În acest prezent al rețelelor sociale, al comunicării online, a devenit mai greu să fim conectați unii cu ceilalți, să fim împreună, să facem bine? Suntem sau nu sclavii social media, sclavii telefoanelor? În această ediție Smart Job vorbim cu Ruxandra Vasile, psiholog, clinician și parent coach. Uitându-ne la timpul petrecut de Iisus cu apostolii, la trădarea ulterioară, la singurătatea ulterioară, cum să trăim singurătatea? Cum o simțim? Cum să ieșim din singurătate? Da, de Paște ne adunăm la masă, suntem împreună și dacă ești singur, cum să îi faci față? Ce mai înseamnă azi a lua masa împreună? Cum să reacționăm la trădare? Ce înseamnă iertarea? Cine ne sunt prietenii adevărați? E sau nu sănătos sacrificiul? Ce mai înseamnă fericirea în familie? Și cum să trăim Paștele, fără a pune presiunea de a simți această mare sărbătoare într-un anume fel? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Ruxandra Vasile, psiholog clinician și parent coach, specialistă în parenting. Te salut, Ruxandra, mă bucur tare mult să ne revedem și să ne reauzim.
Bună ziua tuturor și eu mă bucur, mulțumesc mult pentru invitație.
Suntem într-o zi specială, suntem în Vinerea Mare, de dinaintea Paștelui Ortodox, o sărbătoare atât de importantă pentru foarte mulți români. Și am vrea în această zi importantă să ne mutăm în noi, să ieșim puțin din exterior, să ne mutăm în noi și să vedem ce găsim acolo, cum ne putem ancora mai bine în noi înșine. Pentru cei care cred în Dumnezeu, Ruxandra, pentru cei care nu cred în Dumnezeu sau nu mai cred în Dumnezeu, pentru cei lipsiți de speranță și care poate nu mai cred nici măcar în ei înșiși, încercăm să înțelegem acum dacă a devenit mai greu să ne conectăm unii cu ceilalți, să fim împreună, să facem bine împreună.
Da, cred că ăsta e un subiect vechi de când lumea. Conectarea cu cei din jur, conectarea, apartenența într-o comunitate este o nevoie fundamentală și firească a oamenilor. Fără asta nu am fi supraviețuit, nu am fi ajuns până în secolul 21, nu am fi reușit toate lucrurile pe care le-am reușit și le-am cucerit. Cred că conectarea cu ceilalți devine dificilă atunci când ne e greu să ne conectăm cu noi, când nu avem puterea de a sta în relație cu noi înșine și a ne vedea pe noi așa cum suntem, a ne accepta cu vulnerabilitățile, cu poate ceea ce percepem noi ca minusurile noastre și a face pace cumva cu noi înșine. Pentru că conectarea cu celălalt presupune prezență, prezență conștientă, implicare în relația respectivă. Presupune să oferi ceva din tine în momentul în care te conectezi cu celălalt. Asta înseamnă conectare și să-i faci loc în tine, să-l oglindești, să-l vezi, să-l auzi, să-l dorești, să-l chemi, să fii acolo pentru el.
De multe ori conectarea asta și bucuria asta devin cumva obligatorii, mai ales în zilele de mare sărbătoare. Adică, fiind Paștele, noi trebuie să-l simțim într-un fel, trebuie să-l sărbătorim într-un anume fel.
Da, trebuie, asta e ca vânătorul care sperie căprioara. Trebuie, în general, dușmanul revelațiilor spirituale sau al capacității noastre de a fi în contact cu noi înșine și cu ceilalți într-un mod profund și adevărat și autentic. Trebuie, vine la pachet cu, aduce la suprafață niște dureri și traume vechi. Cred că în loc de trebuie ar fi bine să punem o întrebare cu blândețe. Cum putem să, sau de ce nu putem să facem un anumit lucru, sau cum am putea mai bine să ne ajutăm pe noi și să îi ajutăm pe ceilalți. Să fim curioși cu blândețe în ceea ce privește neputințele proprii pe care le avem sau dificultățile pe care le întâmpinăm la un moment dat.
Devine mai dificil dacă e să te uiți la oamenii care ți intră în cabinet. Devine mai dificil să fii fim aproape unii de ceilalți? Să dialogăm, că ne-am obișnuit să vorbim pe WhatsApp în continuu, pe mesul de la Facebook, de la Instagram?
Da, este o dificultate. Este o dificultate de a ne arăta așa cum suntem. Este o dificultate pentru oamenii. Tu știi că eu sunt în zona asta de parenting. Este greu să fim alături de copii, în relație cu ei și să ne privim în oglinda pe care ei ne-o pun. Este dificil să ne și arătăm așa cum suntem, chiar în cabinetul psihologului, care are, prin natura muncii, are acest spațiu, oferă acest spațiu sigur, fără judecată și cu acceptare necondiționată a lucrurilor care se petrec în oameni.
Asta cu oglinzile e o treabă foarte dificilă. Atunci când cineva îți pune oglinda în față și te vezi cu adevărat, devine greu să te uiți pe bune la tine.
Așa este. Devine greu și copiii, pentru noi, ar trebui să fie cel mai bun barometru și cel mai bun radar. Eu cred în copii și în puterea lor de a ne arăta binele și răul, de a ne arăta adevărul și de a-l separa ca grâu de neghină. Copiii sunt autentici, copiii trăiesc în prezent, copiii oferă tot, copiii cer tot. Ei ne arată viața așa cum ar trebui să ne trăim viața, în autenticitate și prezență conștientă.
Pe la ce vârstă pierdem noi oglinda asta autentică?
Din păcate, noi ca adulți ne tot străduim să-i deturnăm pe copii din această
autenticitate.
Da, și să-i, cu cele mai bune intenții, să-i învățăm să-și pună măști, să-și pună diverse frâne, să-și pună diverse deghizări. Și în timp, mai devreme sau mai târziu, copiii ajung în zona asta sau se revoltă în continuare până când cumva se aleg apele. Zona aceasta de adolescență e zona ultimei revolte mari, în care, după care lucrurile intră pe un făgaș cumva așa cum s-au așezat, cum au picat piesele puzzle-ului, cum s-au așezat în anii dinainte.
Ne uităm la cum e să ne conectăm la noi înșine mai întâi pentru a fi conectați la ceilalți și poate că ne uităm mai mult în zile mari, în zile de sărbătoare, cum e, iată, Paștele, Vinerea Mare, cum e și Crăciunul.
Da.
Ce ai alege între suntem conectați într-o anumită măsură cu noi înșine sau nu mai suntem liberi, suntem sclavii telefonului, suntem sclavii rețelelor sociale, suntem captivi?
Captivitatea asta pe care ne-o punem singuri și colivia asta în care singuri ne băgăm, tot din durerea asta care vine la pachet cu conectarea cu sine apare. De ce ne e greu să stăm în relație cu noi, să stăm cu noi, să ne simțim plictisiți la un moment dat sau să ne simțim inconfortabil? Asta vine tot din diversele bagaje emoționale pe care le ducem cu noi, pe care le ducem încă din propriile copilării, poate, diversele traume emoționale și relaționale prin care am trecut.
Și luăm telefonul, nu? Că e
și
mai
luăm
simplu.
Telefonul. Ne distragem de la a simți. Cumva asta este o nevoie neîmplinită, o amorțim, o nevoie relațională de cele mai multe ori, o nevoie emoțională sau psihologică, o amorțim cu diverse tabieturi, diverse ritualuri, diverse gesturi, diverse ticuri, diverse consum de substanțe sau de mâncare.
Și când amorțeala asta devine dependență pe termen lung, cum suntem noi cu noi?
Suntem destul de despărțiți de noi. Suntem într-un divorț, să spunem așa. Care, iarăși, pentru copii este foarte greu de dus. Un copil care își vede părintele absorbit de alte lucruri decât de prezent, de relația cu el, suferă. Lipsa de conectare pentru copii este factorul numărul unu care generează comportamente nedorite, opoziționism, lipsă de cooperare sau comportamente din acestea de liniștire, gen sub deget, roz de unghii, agresivitate, dificultăți în relațiile sociale. Deci toate vin de la lipsa de conectare. E care, și... iată, pleacă de la părinți, exact, de multe ori.
E și problema asta când suntem în dialog cu cineva, întâlnim frecvent situații în care e ca și cum, da, acum vorbești cu mine, eu spun, așa e, da, corect, dar mă uit pe telefon.
Da, asta este...
Ce simți atunci când cineva face asta?
Chiar ascultam la un moment dat, nu mai știu cine spunea într-un podcast, că putem să încercăm să facem exercițiul ăsta de a pune pe airplane mode telefonul în momentul în care suntem într-o întâlnire cu cineva sau vrem să acordăm un timp cu adevărat de calitate cuiva, să punem pe modul avion, așa încât și creierul nostru să știe că nu mai așteaptă niciun mesaj. Nu vine niciun mesaj și creierul se relaxează.
Ce idee
bună! Nu mai caută. Uh-huh. Aoleu, dar m-a sunat, dar mi-a scris, dar ce se mai întâmplă acolo? Ok, nu o să primesc, o să fie după ce îi dau drumul și atunci pot să ofer această resursă de atenție și de concentrare celui din fața mea.
Mai nou, telefonul se ia și la toaletă. Când stai pe toaletă, dimineața, la prânz, seara, când stai tu pe toaletă, scrollezi.
Așa este, da, este. Totuși aici, premergător telefonului, erau cărțile și ziarele premergătoare.
S-au dus.
Da. Adică acesta totuși este un obicei destul de întâlnit, mai ales printre părinți, pentru că, iată, mai ales când copiii sunt mici, câteva momente de liniște și de conectare cu sine sau de deconectare de la momentul prezent, care poate fi copleșitor la un moment dat, îl reprezintă mersul la toaletă, pe care cumva inconștient sau conștient încercăm să-l prelungim cât mai mult.
Exact. De Paște suntem împreună, ne dorim să fim împreună cu cei dragi, ne dorim să luăm masa împreună.
Da.
Cum e când telefonul e pe masă? Atunci când luăm masa împreună.
Acum depinde din nou de care sunt ritualurile de masă, de sărbători ale familiilor. Multe dintre ritualuri sunt cumva bazate pe conflict, din păcate. Și mesele în familie aduc la suprafață tot felul de relații conflictuale și ostilități între membrii familiei, uneori. Și atunci, dacă situația e așa, poate telefonul poate reprezenta un tampon bun, un buffer bun pentru această ostilitate și stare conflictuală. E bine de înțeles că atunci când suntem la masă cu cei dragi și avem senzația asta de conectare, avem senzația asta de comuniune cu cineva, cu familia, cu oamenii dragi, instinctul nostru de descărcare a emoțiilor grele intră în funcțiune și atunci noi instinctiv căutăm un loc safe în care să putem descărca emoțiile dificile. Din păcate, nefiind familiarizați cu ce se întâmplă, noi credem că discuția de la masă ne-a adus la suprafață niște emoții dificile. Ora, discuția de la masă probabil e doar un trigger pentru a reactiva niște răni mai vechi. Și de asta spun eu că reglarea emoțională începe cu a cunoaște ce mi se întâmplă, a înțelege ce fenomene psihice și emoționale se întâmplă cu mine în diversele situații, ca să pot ști ce face cu emoțiile respective. Într-adevăr, un mod foarte bun de descărcare a emoțiilor dificile este în prezența cuiva drag, dar înțelegând faptul că emoția este a mea și nu e responsabilitatea lui să mă vindece de această emoție, ci este a mea să o urmăresc, să-i dau spațiu să existe în prezența cuiva drag care mă poate susține și îmi poate oferi spațiu de ascultare pentru aceste dificultăți emoționale pe care le am.
Dar ce se întâmplă? De ce în zile pe care le considerăm a fi importante, în zile de mare sărbătoare și în care ne adunăm cu familia lărgită, de ce se redeschid conflicte? De ce crește tensiunea la masă, de exemplu?
Pentru că, exact din acest motiv, că noi toți avem un bagaj emoțional, mai mare sau mai mic, în funcție de experiențele de viață ale fiecăruia. Bagajul ăsta emoțional, dacă vrei o metaforă bună, este ca o mâncare indigestă, care nu ne hrănește. Noi când mâncăm ceva care nu ne face bine, o parte din mâncarea pe care o mâncăm zilnic ne hrănește, se duce, corpul știe să ducă la celule, o parte din ea însă trebuie să o eliminăm. Ei bine, eliminarea asta a rezidurilor emoționale se face prin plâns, prin tremurat, prin trăirea efectivă a emoției. În momentul în care nu am acest spațiu și nu știu ce să fac, pentru că sunt învățat de mic că nu e ok să plâng, nu e ok, n-am un motiv suficient de bun să simt o anumită emoție și așa mai departe, toate lucrurile pe care le primim, Învăț că emoțiile mele trebuie să le reprim. Reprimarea nu înseamnă vindecare, înseamnă că pun un căpăcel și căpăcelul ăla poate să sară de pe oala sub presiune în momentul în care sunt în apropiere cu cei dragi, în momentul în care am un anumit grad de siguranță pe care îl simt, care semnalizează sistemului meu emoțional, sistemului limbic, că ok, aici putem să ne lăsăm bagajele, să le dăm jos și să scăpăm de ele.
Ce e în spatele lui nu mai am timp? Nu mai am timp pentru familie, nu mai am timp pentru prieteni, nu mai am timp pentru mine. E o incapacitate de a ne putea organiza sau o evitare, încercăm să fugim de ceva? Când spui nu am timp, nu mai am timp.
Poate fi și o evitare, pentru că, așa cum vorbeam, să fiu în relație cu cineva mă pune în relație, în primul rând, cu mine, mă pune în conectare cu mine, așa, poate nu-mi place ce văd acolo sau nu mi-e confortabil să simt ce simt acolo și atunci mai mult sau mai puțin conștient fug, ascunzându-mă în spatele unor lucruri pe care le-am de făcut. Asta cu timpul e foarte relativă și tot era un podcast în care cineva spunea că ok, dacă am ziua plină și uneori și serile sau muncesc 80 de ore pe săptămână, dar în mijlocul nopții la 3 dimineața mi se sparge o țeavă, îmi fac timp pentru a mă duce și a repara, pentru că altfel deci ține totul de priorități. Într-adevăr, este un ritm alert. Trebuie să recunoaștem faptul că e o încărcătură foarte mare pe părinți, mai ales, este o muncă uriașă, atât administrativă, cât și emoțională, de a fi acolo pentru copilul tău, de a-l ajuta, de a-l susține, de a-i oferi ce îți dorești tu mai bun pentru el și de a munci și cu tine să poți apărea în relația asta cu autenticitate și cu, cu bucuria de a fi acolo și cu conectare.
Cred că acum 10, 20, 30 de ani, 40, presiunea asta nu exista pentru că oamenii nu știau că ar trebui să aibă grijă de ei, să se uite în ei, să se uite la copii și la emoțiile lor.
Da, cred că lucrurile într-un
și atunci aveai și sătucul. Aveai și sătucul aproape, acum ești doar tu cu tine.
Familia nucleară este un lucru care s-a întâmplat în urma industrializării, în urma erei tehnologizării și în zonele de mari aglomerări urbane. Nu mai este locul unde everybody knows your name, cum știam noi și cum poate au trăit bunicii noștri. Everybody knows your name are avantajul că, într-adevăr, simți că e acolo o plasă de siguranță, că ai oameni în jur, ai sătucul și chiar se întâmplă să primești ajutor. Pe de altă parte, în funcție de gradul de conectare și de prezență emoțională a celor din jur, poate veni și cu povară și cu presiune, multă presiune de a acționa într-un anumit fel și de a te comporta în anumit fel care poate nu este neapărat în linie cu autenticitatea. Ce vreau să spun este că în situații de genul ăsta pot intra în conflict nevoia de autenticitate cu nevoia de apartenență. Și atunci
devine complicat.
Da.
Pentru că e Vinerea Mare, vreau să ne uităm și la simboluri, la evenimente care ne-au marcat și pe care încă le dorim aproape de noi. Cina lui Iisus cu apostolii, de exemplu. Prietenia acestora, a fi împreună în acele momente, trădarea ulterioară, singurătatea ulterioară.
Da.
Ce e singurătatea, Roxandra? Cum e trăită? Cum o trăiesc cei care o simt?
Singurătatea o putem simți și cu foarte multă lume în jur. Este momentul acela în care nu simți că ești înțeles, că ești perceput, că în autenticitatea ta poți fi acceptat și dorit și iubit în locul în care ești și în contextul în care te găsești. Părinții, din nou revin, părinții trec prin momente de izolare și de singurătate copleșitoare de multe ori, pentru că a fi părinte este o muncă dificilă, o muncă grea și importantă, căreia nu îi se dă nici pe departe importanța și resursele de către societate. Se pune foarte multă presiune pe părinți, eu din nou revin la subiectul care mi este cel mai aproape, și asta îi poate face să se simtă extrem de singuri, de izolați, de neadecvați în anumite momente ale vieților de părinți. Singurătatea o percepem din această lipsă de reflectare și de oglindire și de acceptare a sinelui nostru, celui mai adânc, mai profund, mai real. Lucru pe care îl practicăm uneori și noi față de noi înșine. Dacă noi așa am primit din copilărie o lipsă de acceptare, o senzație de inadecvare, vom ajunge la vârsta adultă să repudiem părți din noi și să nu acceptăm anumite lucruri despre sine, să evacuăm din conștiința noastră anumite părți care, din păcate, nu pleacă fără să lase urme și fără de care nu ne putem cu adevărat simți întregi și conectați cu noi și cu ceilalți.
Dar e ok să te simți singur, nu-i așa?
E ok să te simți singur, e ok să te simți oricum te simți, atâta vreme cât poți să fii sincer și onest și să vezi ce poți să faci ca să ajuți, ca să te ajuți. Blândețea față de ține, compasiunea față de greșelile pe care le facem sau față de neputințele pe care le avem e esențială pentru a le putea depăși. Blamarea, rușinarea, criticul acesta interior nu este ceva care funcționează pe termen lung. Pe termen lung generează multă durere.
Cum să ieși din singurătate dacă ea devine copleșitoare?
Noi avem un instinct puternic de vindecare, un instinct al lucrurilor de care avem nevoie ca să ne fie bine. E important să încercăm să ne conectăm la această voce, care uneori e mică, e foarte greu de auzit și acoperită de alte voci care au venit peste.
E ținut într-un colț
acolo. Da, da, e Tinkerbell din exact, Peter Pan exact. Sau Jiminy, conștiința. Trebuie să oferim, să cultivăm această curiozitate față de sine, curiozitate plină de blândețe și de bunătate.
Și dacă de Paște, atunci când ne adunăm la masă, constați că ești singur și că n-ai pe nimeni alături la masa aia care se dorește a fi, trebuie nu să fie într-un anume fel.
Asta e o situație dificilă, într-adevăr. Și noi avem nevoie să avem oameni în jur. Uneori, oamenii pot alege să rămână singuri pentru că le e greu să facă efortul de a apărea în relație cu ceilalți așa cum se așteaptă ceilalți de la ei. Și atunci aici trebuie văzut unde s-a produs, de unde e povara, unde e greul acesta. Și atunci trebuie să căutăm, dacă nu găsim prieteni, dacă nu găsim rude, dacă nu găsim oameni apropiați, un specialist cu care să vorbim și care să ne poată oferi această conexiune umană și acest spațiu să putem explora ce anume e dificil, ce e greu, ce ne împovărează și să descărcăm încet, încet aceste poveri.
În prezentul în care noi ne conectăm din ce în ce mai mult online și poate prea puțin față în față, ce mai înseamnă a lua masa împreună, a găti împreună, a mânca împreună?
E un ritual extrem de hrănitor, atât fizic, cât și spiritual, cât și emoțional, cât și relațional. A mânca împreună e o dovadă de încredere, de apropiere, o dovadă de relaționare și conectare, un prilej de conectare. Uneori însă, anxietatea pe care o pune pe noi sau pe care o generează în noi presiunea aceasta de a fi într-un anume fel de Paște, de sărbători, de a apărea într-un anume fel față cu vecinii, cu prietenii, cu invitații, poate să vină, să se interpună în calea bucuriei acesteia de a împărtăși ritualul mâncatului sau pregătitului mâncării împreună. Și atunci recomandarea mea ar fi să încercăm să ne bucurăm de ce este, să nu căutăm perfecțiunea. Perfectul e dușmanul binelui, după cum se spune. Și să ne concentrăm pe ce avem, pe ce este mai degrabă, pe ce nu am reușit să facem sau pe ce ni s-a spus că ar trebui să facem și nu putem.
Mai e masa luată în familie sfântă din discuțiile pe care tu le ai cu părinții, cuplurile care îți vin în cabinet? Mai au timp părinții să ia masa împreună cu copiii?
Adriana, ce pot să spun este că de regulă familiile care ajung la mine în cabinet simt în preajma sărbătorilor mai ales presiune, neliniște, anxietate, uneori stări depresive. Wow. Asta se întâmplă pentru că sunt și multe istorii de familie care leagă de aceste momente care au un potențial foarte frumos și conectant, leagă anumite povești triste sau conflictuale. Și atunci, și presiunea asta de a apărea într-un anume fel și a face lucrurile într-un anume fel, poate fi, poate activa multă, multă frică, multă furie, multă durere în noi.
Pentru că de foarte multe ori noi vrem să părem exact așa cum credem că și-ar dori cel din fața noastră să fim.
Da, da. Acesta este un instinct de apartenență socială care, dus la extrem, dă în people pleasing și în alte, ca orice lucru pornit bine, dar exagerat, care devine dăunător, trebuie să vedem unde punem potențiometru și unde punem limite. Iată, în mesele acestea de familie și în așteptările pe care le avem noi față de noi și alții pe care le au față de noi, putem stabili niște limite și putem discuta lucrurile și putem să facem în așa fel încât să ne ascultăm și nevoile noastre de odihnă, de relaxare și nevoia celorlalți de a fi alături de noi și de a petrece timp împreună, mai degrabă decât cu capul într-o oală sau în cuptor, în relație autentică cu celălalt.
Dacă ar fi să încep să dai masca asta jos de acum și să nu mai fii așa cum vor ceilalți să fii, care e primul pas? Adică de unde o apuci? Că poate să fie în mintea ta un amalgam de idei și nu știi care e drumul pe care să o iei.
Cel mai bine este să vedem de ce facem asta, ce anume se activează în noi. De ce ignorăm propriile nevoi dacă se întâmplă asta? Așa cum spuneam, uneori ai mulțumit pe ceilalți nu este neapărat un lucru rău. Este foarte bine dacă pot să fac asta atâta vreme cât îmi păstrez autenticitatea și sunt bine în relație cu mine. Dar dacă iau ceva de la mine și fac constant asta, odată e ok, de două ori e ok, dar dacă e un model, e un pattern în care eu intru, în care mă ignor pe mine și apoi devin frustrat, devin trist, devin furios, devin neangrenat în relație, înseamnă că ceva se întâmplă și am renunțat la ceva din mine. Și e bine să văd de unde nevoia asta. Ce pierd dacă nu sunt cum se așteaptă ceilalți de la mine? De regulă, miza aceasta se stabilește în copilărie. Când eram copil, dacă nu eram cum se așteptau ceilalți de la mine, aveam foarte mult de pierdut. Ceva esențial pentru mine și supraviețuirea mea.
Pentru că vorbeam despre masa lui Iisus cu apostolii, despre a fi împreună, despre prietenie, despre sinceritate, despre singurătate. Suntem oameni, cu toții iubim, trădăm poate uneori, suferim. Cu toții suntem singuri în multe momente ale vieții noastre. Cum reacționăm la trădare? Atunci când ne trădează partenerul, partenera, familia, prietenii?
E important, din nou, dacă observăm un model care se repetă. Sunt oameni care spun, nu știu, femei care spun mereu dau peste bărbați care mă înșală sau mereu dau peste bărbați care mă mint. Sau oameni care spun la serviciu tot timpul eu muncesc cel mai mult, mie mi se pun în cârcă toate lucrurile care merg prost. Când observăm o anumită recurență a lucrurilor care nu merg bine pentru noi, merită să ne uităm să vedem ce se întâmplă acolo, de unde vine, când a început modelul acesta. Dacă am trăit modelul acesta inclusiv în propriile noastre copilării sau am văzut în relațiile dintre părinții noștri sau persoanele apropiate. Iar în ceea ce privește trădarea, e bine să vedem cum ne trădăm noi pe noi. Înainte de a vindeca relațiile cu ceilalți, să vedem dacă undeva nu se produce o trădare de sine, o lipsă de atenție față de nevoile proprii sau o manipulare internă pe care o practicăm față de noi înșine, în care ne ducem cu zăhărelul cu ceva și apoi ne tragem singuri craca, ne tăiem craca de sub picioare sau ne păcălim ca să ajungem într-un anume loc, deși o parte din noi știe că lucrurile vor ajunge în același deznodământ. Aceasta este o trădare de sine, o trădare a vocii noastre autentice, interioare, acea voce micuță de care vorbeam, care ne atrage atenția și ne spune că nu, acesta e drumul de multe ori.
Vreau să vorbim și despre iertare, pentru că se pune de multe ori și presiunea de a ierta sau de a nu ierta.
Da.
Cum să ierți așa ceva? Nu poți să ierți așa ceva.
Da.
Dacă ierți, ești slab. Sau invers, trebuie să ierți. Iertarea înseamnă bunătate.
Da.
Dacă ierți, ești un om vulnerabil, slăbit. Dacă nu ierți, ești un om rău.
Din nou, oamenii ne atrag sau a face parte dintr-o comunitate ne face să punem privirea în afară. Eu recomand ca întâi reflectorul să fie înăuntru. Iertarea autentică nu poate veni decât după ce mi-am plâns durerea legată de evenimentul care m-a rănit. Nu pot să iert fără a, sau îngropând sentimentele de trădare, de durere, de tristețe, de furie pe care le am. Pe acestea eu trebuie să le pot simți în prezența cuiva care mă ascultă fără să mă judece, fără să-mi spună ar trebui să iert sau n-ar trebui să iert, fără să mă sfătuiască, dându-mi spațiu și având răbdare cu mine, dacă vrei ca o imagine, să mă însoțească pe cărarea asta. Eu plec din poienița asta și trebuie să ajung la marginea pădurii, unde e iertarea, dar pentru asta trebuie să parcurg un drum și am nevoie de cineva care să fie alături de mine cât parcurg acest drum, fără să mă grăbească, fără să-mi spună ar trebui să alergi până acolo sau ar trebui să te întorci înapoi și să nu te duci deloc. Să vină cu mine în ritmul meu și să-mi dea spațiul ăsta să pot găsi iertarea în termenii mei, în ritmul meu și respectând procesele mele interne. Trebuie să-mi las inima să mi se rupă pentru ce am pierdut, pentru relația care nu mai e așa cum am visat-o, pentru un vis pe care l-am avut în legătură cu relația respectivă, pentru celelalte trădări, trădarea de azi îmi readuce în prim plan emoțiile netrăite în urma altor trădări și ele vin la suprafață, dau buluc peste mine și mă năvălesc. Eu nu pot să fac iertarea autentică îngropându-le pe acestea. Și cumva aici este ceea ce recomand eu. Dacă vrem să iertăm autentic, pentru că da, să nu ierți poate deveni foarte toxic pentru propriul tău sine, dar dacă vrem să iertăm, să iertăm autentic, să iertăm pe curat, cum s-ar spune, nu prefăcându-ne sau nu ascunzând părți din noi și trădându-ne din nou noi pe noi, ignorând ce simțim.
Și dacă nu poți să ierți, ești un om rău?
Dacă nu poți să ierți, există un motiv pentru care nu poți să ierți. Noi trebuie tot timpul să devenim curioși, cu blândețe, să venim cu smerenie în noi și să ne întrebăm, dar oare de ce? Oare ce se întâmplă acolo? Și să vedem, răutatea asta, binele și răul sunt noțiuni foarte binare, cumva, binele și răul sunt nu sunt noțiuni binare, dar a cataloga pe cineva sau un anumit comportament ca bun sau rău, când vorbim de astfel de lucruri foarte gingașe și sensibile, nu ajută foarte mult. Curiozitatea ajută. Cum merg lucrurile? Care sunt mecanismele acestea? Resorturile fine din interiorul meu care se activează când îmi propun să iert. Și un exercițiu foarte bun pe care îl facem și la cabinet este ăsta. Cum simți în interior? Observă-ți inclusiv în corp când îți propui să ierți pe cineva. Și pot apărea tot felul de senzații somatice, o încălzire a mâinilor, o încordare a pumnilor, o senzație de presiune în abdomen sau în piept, o arsură în gât. Pentru că corpul
nu minte.
Nu minte. Exact.
Apropo de acele pattern-uri, de acele tipare, eu mereu sunt trădată sau am alături de mine oameni care fac asta, fac cealaltă.
Da.
Cum faci să atragi oamenii buni de care ai nevoie în viața ta?
Nu, e bine să observăm cum suntem noi în relație cu noi, cum sunt eu în relație cu mine. Eu mă port bine cu mine? Sunt autentic? Îmi accept toate părțile mele psihice pe sistemul acesta al părților familiale interne? Se pornește de la premisa că mintea este pluralistă și noi avem mai multe părți psihice care trăiesc împreună în noi și care au agende diferite, au dorințe diferite, au trăiri diferite, au amintiri diferite și sunt între ele, se găsesc ca în relații similare cu relațiile într-o familie. Ca să pot apărea autentic cu cei din jur și să pot să primesc ceea ce îmi doresc, din partea asta de relaționare, e bine să văd ce n-a mers bine sau ce este, ce se petrece în interiorul meu, care sunt părțile mele psihice care intră în conflict, poate, care au nevoi diferite și scopuri diferite și care uneori se manifestă pe rând când una, când alta și de aici și sursa comportamentelor poate contradictorii pe care le avem și să facem o incursiune în relațiile noastre primordiale. De regulă că relațiile de la vârsta adultă nu funcționează cum trebuie, e foarte probabil că undeva pe partea relațională, în copilărie, am avut niște dificultăți și nu am primit poate ce aveam nevoie pe toate stadiile noastre de dezvoltare, din punct de vedere relațional.
Dar prietenii cine ne sunt? Cum arată prietenii aceia adevărați? Cum se comportă prietenii adevărați?
Asta e un ideal vechi de când lumea, să găsim prietenia adevărată, iubirea adevărată, prietenia absolută, iubirea absolută. Cred că, din nou, ține de cât de bine știm să ne purtăm cu noi înșine. Reflectăm în afară și chemăm, aducem lângă noi oameni care au capacitatea de a ne vedea așa cum suntem și de a reacționa bine față de noi în măsura în care și noi știm să fim bine cu noi înșine. Și putem să folosim relațiile pe care le avem ca borne și ca oportunități de a vindeca ce a rămas nevindecat. Când se întâmplă lucruri care nu merg, trădări, dureri, acestea sunt oportunități de a scoate la iveală cauzele adânci, profunde ale situației din prezent.
De multe ori avem impresia că pentru a avea prieteni e nevoie să dăm, să dăm în continuu. Și aș vrea să ne uităm și la sacrificiu, nu notă religioasă neapărat. E sănătos sacrificiul? E sănătos să nu te uiți deloc la tine, mă refer la acea extremă care din păcate există?
Din păcate nu.
Și să te uiți doar la ceilalți, de a face totul pentru ceilalți.
Nu, și atâta vreme cât intru în acest mod de relaționare, la un moment dat nota de plată vine și ea se vede, fie prin afecțiuni psihice, fie prin afecțiuni psihosomatice, corpul la un moment dat devine depozitarul acestor datorii pe care le avem față de noi înșine și pe care nu ni le-am îndeplinit și acestei împingeri dincolo de noi a efortului pe care îl facem ca să rămânem în relație cu ceilalți. Ca orice lucru care e dus la extrem are o cauză care, iată, devenind curioși, devenind blânzi cu noi înșine și încercând să aflăm ce anume pierdem în momentul în care ne ascultăm și pe noi, în momentul în care punem limite, ce e greu pentru noi în ceea ce privește a pune limite, de ce asta e dificil, ce se trezește în noi când ne propunem să punem un limite. Putem să facem exercițiul ăsta fără să, înainte de a pune efectiv limita, să ne gândim cum ar fi pentru noi să îi spunem cuiva, uite, eu nu mai pot să vin în fiecare dimineață să te ajut cu nu știu ce sau nu mai pot să-ți fac asta pentru tine. Pentru că, iată, din nou, copiii, când ne cer limite, când au un comportament care are nevoie de o limită, ne pun față în față cu această neputința noastră, cu această sfâșiere a omului care se sacrifică, a omului care nu vrea să supere, în momentul în care trebuie să rețină ceva de la copilul lui, să-i spună, ok, nu mai pot să te las să mănânci încă o bomboană sau nu mai pot să te las la televizor. Și când există o copleșire interioară, când trebuie să pun o limită care îl ajută de fapt pe copilul meu, e un semnal că ceva este de verificat acolo, este de vindecat. De văzut.
Ce e în adultul care nu e în stare, nu poate, poate e prea dur, care nu reușește să supere, care nu reușește, în sensul sănătos, care nu reușește să spună nu, nu mai pot sau nu vreau, nu-mi place. E un copil care...
E un copil care, la rândul lui, a fost... tratat cu, poate, asprime când își manifesta... protestul sau emoțiile dificile. Asta, din păcate, este cauza multor lucruri care merg prost la vârsta adultă. Faptul că ni se spunea ni se invalidau emoțiile, ni se spune, hai că nu te-ai lovit așa de tare, hai că n-ai niciun motiv să plângi sau îți dau eu motiv să plângi. Disconfortul acesta la adultului, din adulților din jur, de a sta cu mine în emoțiile mele grele, îl preiau și eu și mie mi-e greu după aia să fiu confortabil, e mult spus și greu de, dar să accept și să pot să însoțesc copilul în emoția lui dificilă. Fără asta și îl învăț, îi transmit lui mai departe că emoția este ceva de speriat, că trebuie să o evităm cu orice preț și acel preț va fi poate o dependență, poate va fi o, un comportament nedorit, poate va fi o lipsă de atenție, pentru că atenția, imersarea într-o activitate vine la pachet cu a te conecta cu tine. Dacă am emoții nedescărcate, emoții netrăite, emoții neprocesate, sănătos, îmi vine greu să stau într-o stare de concentrare adâncă. Și iată că unele dintre problemele de atenție ale copiilor vin din acest bagaj emoțional pe care nu îl pot descărca sau pe care îl duc cu ei.
A ne vedea, înțeleg așa că ne putem vedea mai ușor frustrările, nemulțumirile în legătură cu viața pe care o ducem, cu oamenii din jurul nostru, dacă ne conectăm cu noi și nu dacă dăm vina pe exterior, dacă ne întoarcem în noi.
Este foarte bine să ne întoarcem în noi și să fim curioși cu privire la ce ni se întâmplă și există... Din fericire, în epoca în care trăim, există modalități, există atenție pentru asta și oamenii s-au îndreptat mai mult către sine și către modalități prin care pot deveni mindful în ceea ce îi privește pe ei și pe ceilalți. Pe de altă parte, este foarte bine și asta vine la pachet, creșterea aceasta a respectului față de propria noastră persoană, împrietenirea cu propriile noastre emoții și trăiri și cu noi înșine, vine la pachet și cu o nevoie poate mai mare de a stabili limite sănătoase în relație cu ceilalți. Ceea ce, din nou, ajută să ne simțim bine în noi, să putem crea relații autentice de apropiere și de respect reciproc cu ceilalți, din care, într-adevăr, să ne luăm hrana, nu numai fizică, ci și emoțională și spirituală.
De foarte multe ori dăm vina pe partener, parteneră sau punem foarte multă presiune din cauza ta, nu sunt fericit, fericită sau tu nu mă împlinești.
Da.
E multă încărcătură pe care o punem în familie pe ceilalți.
Da.
Pentru că ne e frică să ne uităm înăuntru.
Da, așa este. Și pentru că nu ni s-au dat neapărat uneltele cu care să facem asta sau procesul nu ne-a fost modelat un proces prin care cineva a făcut asta în jurul nostru și am văzut, a, uite, așa face mama când nu e bine cu ea. Se duce și vorbește cu cineva sau stă un pic cu o prietenă la telefon, plânge 10 minute, prietena o ascultă și după aia vine și poate să fie din nou autentică în relație cu noi și poate fi apropiată și conectată cu noi.
Ce înseamnă fericirea în familie, Roxandra? Într-o zi cu multă încărcătură pozitivă, emoțională, sănătoasă, dar care poate foarte ușor să facă stânga, să vireze și să se transforme în conflict, în rană, în tensiune. Ce înseamnă fericirea în familie?
Fericirea cred că înseamnă să poți să simți acea conectare, să poți să-ți simți oamenii tăi aproape, să poți să repari când ai greșit cu onestitate și asta iarăși înseamnă să poți să fii sincer cu tine, să poți să îți recunoști întâi ție faptul că ai greșit și că asta nu e un capăt de țară. Am greșit, o iau de la capăt. Relația asta cu greșeala, iarăși este un lucru care e deficitar la noi. Noi reacționăm foarte prost când greșim, pentru că așa am fost învățați.
Dar și greșeala, ne rușinăm. Apare
rușina. Rușina și vinovăția stau în calea progresului. Din păcate ne devine foarte greu să progresăm în momentul în care simțim aceste lucruri. Ori noi trebuie să înțelegem că greșeala e inerentă procesului de învățare. Și copiii greșesc foarte mult. Unul dintre motivele pentru care ne e greu să fim alături de ei, așa cum au ei nevoie, este că avem reacții foarte viscerale la greșelile pe care le fac. Și atunci, fericirea de care vorbești poate să însemne și o relație mai bună cu greșeala, o relație mai, mai relaxată în ceea ce privește greșelile proprii și ale
umanizată,
celorlalți.
Nu?
Mai umanizată,
exact.
Da.
Când te uiți la cazurile din cabinet, apropo de fericire în familie, care sunt provocările familiilor în prezent? Provocările părinților, adulților, ale copiilor?
Provocările părinților sunt o încărcătură foarte mare de muncă, de muncă atât din punct de vedere profesional, muncă remunerată, cât și muncă acasă. Mamele, în special, muncesc 8, 9, 10 ore la birou, pe urmă vin acasă și mai muncesc încă 4-5 ore acasă. În timp în care trebuie să fiu un pic atent la celălalt, la copil, la partener, la membrii familiei, așa încât să pot să ofer susținere emoțională, pentru că copilul meu are nevoie și de susținerea emoțională, nu numai fizică, nu numai să îi ofer și să-i furnizez mijloacele de existență, dar această creștere și conectare emoțională pe care îmi poate veni greu să îi ofer în momentul în care sunt epuizat, sunt hăituit de taskurile zilnice. O altă provocare este sunt relațiile de cuplu, care, mai ales după apariția copilor, probabil pe fondul acestor încărcări foarte mari de muncă efectivă, încep să devină tensionate, să devină dificile, să devină împovărate de învinovățire sau auto-învinovățire, și atunci lucrurile de aici intră într-o spirală care se duce în jos foarte repede și din care copiii suferă, din păcate, foarte mult, din pricina cărora copiii suferă foarte mult.
Vreau să mai știu ceva, Ruxandra Vasile. Da. Ce e Paștele? Ce reprezintă această mare sărbătoare, fără a pune pe noi presiunea de a o simți într-un anume fel, fără a pune pe noi presiunea de a o trăi într-un anume fel?
Reprezintă o renaștere, o nouă șansă. Este șansa noastră de a face mai bine, de a fi mai bine. Și ar trebui să ne luăm din această sărbătoare recurentă an de an ideea că tot timpul ne putem ridica, scutura de praf și o putem lua de la capăt. Și atâta vreme cât putem face asta, ne putem păstra speranța și va fi mai bine. Puțin câte puțin vom face mai bine. Să ne dăm șansa să reîncercăm ceva care nu ne-a ieșit, să reparăm atunci când greșim, inclusiv în relație cu noi, și să privim lucrurile cu curiozitate, cu inocența și entuziasmul copiilor. Să învățăm de la ei, care după ce au un moment de mare dificultate emoțională, se ridică, îl consumă, se ridică și o iau de la capăt cu un entuziasm reînnoit, o activitate sau lucru sau relația în care erau. De la ei să învățăm asta. Entuziasmul, speranța, încrederea că lumea ne așteaptă pe noi să îi oferim darurile noastre unice, autentice, și noi ne putem lua de la cei din jur ce avem nevoie.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!